Doom Spiro Golf.
Μετά την μινιμαλιστική καλημέρα του συνθέτη του σήματος της εκπομπής, του Wim Mertens, του Βέλγου Wim Mertens, καλημέρα και από εμάς. Doom Spiro Golf, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Δεν πρόκειται να παραστήσω τον μετά Χριστό προφήτη. Άρης Βόλος 0-1 δεν το περίμενα. Ήταν ευνόητο ότι ο Άρης αυτή η φρενήρης πορεία του αρχικά στο φετινό πρωτάθλημα θα είχε το στραβό πάτημά της. Δεν περίμενα όμως ότι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Αναπόφευκτος ο κραδασμός της παρουσίας του Άρη, αλλά όμως πριν το παιχνίδι θα στοιχημάτιζε κανείς ότι δεν θα γίνει εκεί η γκέλα κατά το κοινοτολογωμένο του Άρη. Όταν όμως ξεκίνησε το παιχνίδι, υποψιαζόσουν ότι μπορεί να γίνει το στραβό πάτημα αυτού του Άρη, γιατί ο Βόλος έχει μια συγκρότηση δακτυλοδεικτούμενη φέτος. Είναι ένα συμπαγές σύνολο. Και αυτό φανερώνει ότι γίνεται δουλειά στην προπόνηση. Υπάρχει συνεργασία, κοινή γλώσσα μεταξύ προπονητή και παικτών. Και αναφέρομαι στις αλληλοβοήθειες, αναφέρομαι στην κάλυψη χώρων, αναφέρομαι στην απόσταση μεταξύ των παικτών του Βόλου. Δηλαδή, είδα και χθες τους παικτές του Βόλου να είναι κοντά ο ένας τον άλλον στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Όλα αυτά φανερώνουν ότι έχουν προηγηθεί ασκήσεις επί χάρτου, ότι έχει γίνει δουλειά στην προπόνηση και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άρης Βόλος 0-1 λοιπόν. Είναι κομβικό το σημείο για τον Άρη και το εννοώ, δεν υπερβάλλω μετά από αυτή την ήττα, γιατί θέλω να θυμίσω ότι ο Άρης μπαίνει σε ένα ιδιαίτερο αγωνιστικό πρόγραμμα αμέσως μετά, με πολλά και σημαντικά παιχνίδια, τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για το κύπελο, που θα διαρκέσουν, είδα το πρόγραμμα του Άρη, θα διαρκέσουν στις 23 Δεκεμβρίου, όταν θα υπάρξει διακοπή για τα Χριστούγεννα. Ο Άρης λοιπόν μέσα σε διάστημα ακριβώς ενός μήνα θα δώσει από εδώ και πέρα 5 παιχνίδια. Μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχουν τα 2 ντέρμπι με την ΑΕΚ, ένα για το πρωτάθλημα και άλλο ένα για το κύπελο. Άρα θα κριθεί και ένας στόχος ή το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Ενώ τα υπόλοιπα, το κύπελο ιδιαίτερα, το πρωτάθλημα έχει χρόνο ακόμα. Ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια, αν μη τι άλλο, δίνουν τη δυνατότητα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, αν καταφέρει να εκμεταλλευτεί στον απόλυτο βαθμό, να διατηρήσει τον εαυτό του, την ομάδα του, στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας. Το ζητούμενο είναι να δεχθούν ψύχρεμα οι άνθρωποι του Άρη αυτό το στραβοπάτημα, αυτή την ήττα από τον Βόλο. Οι αντιδράσεις μετά το τέλος του παιχνιδιού φανερώνουν ότι θα μου λέει κανείς ότι τι περίμενες από την αμέσως επόμενη στιγμή να εκραγούν και να δείξουν ότι χάνουν την ψυχραιμία τους. Γιατί όχι, το έχουμε δει και αυτό. Περισσότερα θα φανούν από αύριο, όταν θα ξαναμπούν στο γήπεδο για την προπόνηση του παίκτες του Άρη, όταν θα μιλήσει ο προπονητής στους δημοσιογράφους. Ο Άρης λοιπόν, και έχει σημασία να θυμίσουμε ποια παιχνίδια είναι αυτά. Στις 30 του μήνα ΑΕΚ Άρης για το πρωτάθλημα, 3 Δεκεμβρίου Άρης ΑΕΚ για το κύπελο, 7 Δεκεμβρίου Άρης Ατρόμητος, 15 Δεκεμβρίου Άρης Πανσεραϊκός, 23 Δεκάτου Αστέρας Τρίπολης Άρης. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, το γήπεδο διέδρα του Άρη θα παίξει σημαντικό ρόλο, αφού τα 3 από τα 5 παιχνίδια θα γίνουν στην έδρα των κυτρινόμαυρων και προφανώς θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, τόσο για να περάσουν στην επόμενη φάση του κυπέλλου και για να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αλλά εκτός των άλλων από χθες, και για να εκτονώσουν την άσχημη αίσθηση μετά την ήττα απέναντι στο Βόλο. Να πούν ότι ήταν μια κακή παρένθεση και ότι δεν πρόκειται να ξανακάνουμε κάτι το κοινό λεγόμενο γκέλα στην έδρα μας. Σήμερα υπάρχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής θα συζητήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε μόνο με αγωνιστικό, μόνο με σχόλια και κουβέντες που έχουν αγωνιστικό πρόσημο και αγωνιστικό περιεχόμενο, αλλά κάποιος υποψιασμένος πολίτης, οπαδός αυτής της χώρας, λέει ότι είναι κομβικό αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι το βάπτισμα του πυρός για τον Μάριο Ηλιόπουλο απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται να διευκρινίσω τι εννοώ με αυτό που λέω, Έχει ξεκάθαρη λοιπόν σημειολογία αυτό το παιχνίδι. Είναι η πρώτη ποδοσφαιρική κόντρα λοιπόν Μαρινάκη Ηλιόπουλου σε μια εποχή που ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει, το θυμίζω, εντελώς ρητορική απέναντι στην Ομοσπονδία, καθώς είναι συνοδοιπόρη στη διοίκηση με τον ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ ήδη έχει κάνει αρκετή φασαρία με τις αντιδράσεις της. Το παιχνίδι, πέρα από μεγάλο ντέρμπι, επαναλαμβάνω, με κριτήριο το αγωνιστικό περιεχόμενο, υπάρχει μια ιδιαίτερη συνθήκη εδώ. Θα την προσπαθήσουμε να την αναλύσουμε μετά. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει σημαντικές απουσίες, η ΑΕΚ είναι πλήρης στο σημερινό παιχνίδι. Εκτός από τα... Εκτός από το δίπολο Ολυμπιακού ΑΕΚ της διοίκησης, υπάρχει και άλλο ένα κριτήριο για αυτό το παιχνίδι. Είναι, πώς να το πω, είναι ένα κριτήριο αξιοπιστίας για την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας του Λανουά. Είναι προφανώς ότι η επιλογή του διαιτητή έχει το δικό της νόημα. Αν δεν αφήσει περιθώριο για καμία συμφίδη της κρατητής πλευρές, αυτό θα είναι σημαντικό για την αξιοπιστία της παρουσίας του Λανουά, που ήδη έχει δεχθεί τα πειρά από πολύ περισσότερες από μία ομάδες. Άρα χρειάζεται την καλή διαιτησία σήμερα για να εκτονώσει, να κατευνάσει τις αρχικές διαμαρτυρίες. Όλες αυτές είναι παράμετροι του σημερινού παιχνιδιού. Το ποδόσφαιρο παίζεται στον αγωνιστικό χώρο και πολύ πέρα από αυτόν. Είναι γνωστό αυτό. Πάμε όμως σε πιο ουσιώδη και πιο σημαντικά θέματα. Το λέω και το εννοώ. Θα μιλήσουμε για τον ντέρμπι, επαναλαμβάνω, και πάλι στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Θέλω λοιπόν, αρχίσαμε αναφορά με τον Άρη στη σημερινή εκπομπή. Θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, για την έδρα του ΠΑΟΚ και την ευρύτερη περιοχή, όπου θα γίνει σήμερα μια σημαντική εκδήλωση. Την οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, με την μια ιδιαίτερη εκδήλωση πραγματικά, με θέμα της την παρουσία αθλητών του ΠΑΟΚ στις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης εναντίον των δυνάμεων του κατακτητή. Αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης, οι αμύτες αθλητές του ΠΑΟΚ. Στις 12, σε λιγότερο από μία ώρα, στο πάρκο επί των οδών Κλεάνθος και Διογένους, απέναντι από το γήπεδο της Τούμπας, θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Και υπάρχουν παίκτες, αναγκάστηκα και εγώ να ψάξω στο αρχείο, υπάρχουν ιδιαίτερες παρουσίες, παίκτες του ΠΑΟΚ, γενικότερα αθλητές του ΠΑΟΚ, που μετήχαν στην Εθνική Αντίσταση. Και αυτές, ξέρετε, είναι και εκδηλώσεις που βοηθούν στον κατευνασμό των παθών, το λέω και το εννοώ, εν όψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων όλων των ομάδων, όταν συνειδητοποιεί ο πολίτης, ο παδός, το συνειδητοποιεί, μακάρι να το κάνει, ότι οι λαϊκοί ήρωές του, οι παίκτες, είναι εκείνοι άνθρωποι, είναι σαν και εκείνον που σε άλλες εποχές μετήχαν είχαν δραστηριότητα με αυτό σκοπό, το κοινό καλό. Το λέω απλά απλοϊκά και είναι το σημαντικό. Σε λιγότερο από μία ώρα λοιπόν, εκεί, κοντά στο γήπεδο της Τούμπας, στο πάρκο επί των οδών Κλεάνθος και Διογένους, απέναντι από την έδρα του ΠΑΟΚ, θα μιλήσουν στελέχη από την Τομεακή Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μιχάλης Κωνσταντινίδης θα είναι ο βασικός ομιλητής. Ο βασικός ομιλητής είναι μέλος της Τομεακής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο οποίος θα επιχείρησε να αναδείξει τη δράση και παρουσία αθλητών του ΠΑΟΚ στις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ. Και με αυτή την εκδήλωση δίνεται συνέχεια στην ανάδειξη άγνωστων πλευρών της ιστορίας της αντίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Το έχουν τονίσει σε υψηλούς τόνους όλοι οι μετέχοντες στη σημερινή εκδήλωση. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κωνσταντινίδη. Πάμε να πούμε καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα λίγη ώρα πριν από την εκδήλωση απέναντι από το γήπεδο της Τούμπας.
Ναι, είναι απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, απέναντι από το γήπεδο της Τούμπας. Είναι στο σημείο Πάρκο Διογένους και Εκλεάνθους στη γωνία στις 12 η ώρα.
Σε λίγη ώρα λοιπόν,
εκδήλωση
της τομεακής οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το είπα και πριν, για τα 80, στο πλαίσιο των 80 ετών από την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Έχουν προηγηθεί μια σειρά από εκδηλώσεις στην πόλη, από ιστορικούς περιπάτους μέχρι ομιλίες, ιστορικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις για αθλητές από άλλους συλλόγους, για τον Αλέκο το Σκιώτη, ο οποίος υπήρξε μέλος του Άρη και είχε έντονη αντιστασιακή δράση πρωτήτερα στην Αθήνα, για το Σίμω τον Κερασίδη, μέλος του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ, από τους ιδρυτές της πρώτης ένοπλης οργάνωσης αντίστασης στη χώρα, της οργάνωσης Ελευθερία, ο οποίος είχε υπάρξει και αθλητής του Ηρακλή.
Η ομιλία σας τιτλοφορείται «Οι αιαμίτες αθλητές του ΠΑΟΚ». Είναι,
και τώρα είναι η σειρά πράγματι,
πριν, οι αθλητές του ΠΑΟΚ οι οποίοι πολέμησαν για την απελευθέρωση της χώρας, έτσι.
Και τώρα λοιπόν πράγματι είναι η σειρά να παρουσιαστεί η δράση αθλητών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν πάρει μέρος στο κίνημα της αιαμικής αντίστασης. Άλλοι αποδεδειγμένα και τεκμηριαμένα ένοπλοι πάνω στο βουνό, άλλοι μέσα στην πόλη με διάφορες δράσεις, κυρίως μέσα από την κίνηση της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών κατά την περίοδο της κατοχής και αμέσως στα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια, συνεχίζοντας την πάλη στη γραμμή που καθόριζε το αιαμικό κίνημα και με τους στόχους και τις επιδιώξεις που αυτό είχε.
Δεν είμαι αφελής να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη παρουσία. Όλοι τους είναι ιδιαίτερες παρουσίες, γιατί προέβαλαν στεναρή αντίσταση για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τις κατοχικές δυνάμεις. Όμως, μια ιδιάζουσα περίπτωση υπάρχει?
Κοιτάξτε, μπορούμε να μιλήσουμε για τον Σωκράτη το Φελούρη, ο οποίος υπήρξε τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ήταν τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ την περίοδο 45 και το 46. Τη σεζόν δηλαδή την ποδοσφαιρική 45-46, αυτός ήταν ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Βεβαίως, και όπως θα τα παρουσιάσουμε και στην εκδήλωση σε λίγο, μέσα σε ένα πλαίσιο σύγκρουσης με την τότε διοίκηση του ΠΑΟΚ, είχαν υποστεί τιμωρίες αυτοί οι αθλητές. Ο Σωκράτης ο Φελούρης, κατά τη διάρκεια της κατοχής, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, ανέβηκε στο βουνό με άλλους επωνίτες από την πόλη. Πήρε μέρος στο 301ο Σύνταγμα του Ελλάς, στην περιοχή του Πάικου. Είχε ενεργό μέλος, είχε ενεργή δραστηριότητα και καταγεγραμμένη στην επιχείρηση ανατείναξης συνδρομικής γραμμής Γεύγελη στη Θεσσαλονίκη, με αρκετά θύματα Γερμανούς στρατιώτες.
Πότε έγινε η διέκρηξη?
Αυτό έγινε τα Χριστούγεννα περίπου, το Δεκέμβρη του 1943. Η επιχείρηση αυτή έγινε τότε. Ο Φελούρης ήταν μέσα στις ομάδες των Σαμποτέρ και είναι καταγεγραμμένη μια πικρή περιπέτεια που είχε, διότι κατόπιν του πετυχημένου σαμποτάζ οι Γερμανοί ξεκίνησαν καθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Οι αντάρτες, προκειμένου να αποφύγουν την περικύκλωση, επιχείρησαν να ανέβουν το όρος Τζένα, στα ελληνογιουγκοσλαβικά τότε σύνορα. Μέσα στο χιονιά, μέσα στην παγωθύελα, κάποιο μέρος από αυτές τις ομάδες δεν κατόρθωσε να επιβιώσει του κρύου. Ο Φελούρης ήταν από τους τυχερούς και ικανούς ενδεχομένως, οι οποίοι κατόρθωσαν να επιβιώσουν, να γυρίσουν και στη συνέχεια βέβαια ακολούθησε όλη την πορεία του τραγουδιστού συντάγματος, δηλαδή πήρε μέρος και στη μάχη του Κιλκής, στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια, ας πούμε, μέχρι την αποστράτευσή του ακολούθησε την πορεία αυτού του σχηματισμού, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ, όπου βρήκε ένα άλλο μέλος της εν πάση περιπτώσει. Συνδέθηκε άμεσα με ένα άλλο καταγεγραμμένο τεκμηριωμένα μέλος της ΕΠΟΝ, τον Κώστα τον Κρήτα, αρχηγός εκείνη την περίοδο του ΠΑΟΚ, ο οποίος εξελέγει το φθινόπωρο του 1945 και στο Τομεακό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ Μακεδονίας Θράκης, άνθρωπος ο οποίος μαζί με μία σειρά ακόμα οργανωμένους επονίτες στον ΠΑΟΚ, όπως είναι καταγεγραμμένοι εκείνη την περίοδο, τον Βασιλάκη τον Εμμανουηλίδη και τον Γιάννη τον Πλωμά, υπέγραψαν τη συμμετοχή της ομάδας του ΠΑΟΚ στο συνέδριο για την νεολαία της Θεσσαλονίκης που οργάνωσε και δεκπεραίωσε ΕΠΟΝ της Θεσσαλονίκης.
Κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε όλους μας, ναι, αν όχι μας εκστασιάζει το γεγονός ότι τελείωσε ο πόλεμος, απελευθερώθηκε η Ελλάδα και εκείνοι ανεπηρέαστοι σωματικά και ψυχολογικά συνέχισαν την ποδοσφαιρική καριέρα τους, έτσι.
Κοιτάξτε, το ανεπηρέαστοι σωματικά θα έλεγα ότι είναι ενδεχομένως υπερβολή. Δηλαδή με την έννοια ότι...
Καλά, πώς μπορεί κάποιος να παίξει ποδόσφαιρο αν έχει κληρονομήσει σωματικά προβλήματα από τον πόλεμο.
Κοιτάξτε να δείτε, ναι, δεν έχετε άδικο. Αλλά λέω λοιπόν ότι με τα όποια προβλήματά τους και τις όποιες δυσκολίες σίγουρα έφερε και σε αυτούς ο πόλεμος, αυτοί πράγματι, και έχετε δίκιο εδώ, ξαναμπήκανε, ας πούμε, στον αθλητισμό, ξαναμπήκανε στο ποδόσφαιρο, ξαναμπήκανε στην ομάδα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο φρόνημα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Στο γεγονός δηλαδή ότι δεν τα παράτησαν. Στο γεγονός ότι ο αγώνας μετά την κατοχή συνεχίζεται. Και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και η δράση του εαμικού κινήματος μας στον χώρο του αθλητισμού και μέσα από την Ένωση Ελλήνων Αθλητών. Η Ένωση Ελλήνων Αθλητών, η οποία ήταν η πρώτη οργάνωση των αθλητών στη χώρα και στα στελέχη της οποίας συγκαταλέγεται και ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο γνωστός, ο μάρτυρας της Ειρήνης, ο βουλευτής της ΕΔΑ που δολοφονήθηκε από παρακρατικούς και στελέχη της αστικής εξουσίας, τέλος πάντων, το 1963, υπήρξε αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών. Στην πρωτοπορία του αγώνα των Ελλήνων αθλητών για μια σειρά από δικαιώματα για βελτίωση της κατάστασης του ελληνικού αθλητισμού εκείνη την περίοδο, η Ένωση Ελλήνων Αθλητών κατά τη διάρκεια της κατοχής συσπήρωσε ό,τι ενεργό, και δεν ήταν μικρό αυτό το μέρος, υπήρχε στον ελληνικό αθλητισμό, διοργάνωσε αγώνες τα έσοδα των οποίων πήγανε στους αθλητές, διοργάνωσε υγειονομική περίθαλψη για τους αθλητές, ακτινοσκοπήσεις, εξήβρε, όπως ο ίδιος ο Λαμπράκης σημειώνει σε άρθρα του στον τύπο εκείνη την περίοδο, εργασία σε άπορους αθλητές. Επιβίωσαν, θέλω να πω, αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τη δραστηριότητα της ΕΕΑ, μέσα από τη δική τους δραστηριότητα στην Ένωση Ελλήνων Αθλητών, και νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκουμε το κλειδί και για το φρόνημα το οποίο επέδειξαν κατά την περίοδο της κατοχής και πώς κάποιοι από αυτούς γίνανε και αντάρτες με το όπλο στο χέρι, και για τη συνέχεια την οποία ανέδωσαν μετά την κατοχή. Γιατί ξέρετε, ορισμένοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, ας πούμε ο Κώστας ο Καλογιάννης, ο θρυλικός εδώ στη Θεσσαλονίκη Ξούρας, ο οποίος ήταν σε αυτήν την ομάδα, το 1945 ήταν 40 χρονών. Το 1945, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος επιβίωσε μέσα στην κατοχή.
Και αυτός.
Ο Κώστας ο Καλογιάννης ήταν παίχτης του ΠΑΟ και έχει περάσει στην ιστορία ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει παίξει και στον Άρη και στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ. Ήταν παίχτης του ΠΑΟΚ από τη δεκαετία του 30. Ο Ξούρας ήταν αθλητής, διασπουδός, να καταλάβετε, πρωτού ιδρυθεί ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ήταν παίχτης λοιπόν του ΠΑΟΚ από τη δεκαετία του 30, παρέμεινε στην ομάδα κάτω από αυτούς τους όρους που σας λέω, μέσα από τη δράση της ΕΕΑ και μέσα στην κατοχή, στους όποιους σποραδικούς αγώνες οργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Αθλητών για την επιβίωσή τους, και εμφανίζεται και στις αρχές του 45, σας λέω, στην ηλικία των 40 ετών, προφανώς καταπονημένος, αλλά με το φρόνημα ακατάβλητο.
Καταπονημένος, συγγνώμη, πριν από λίγα λεπτά, ναι, μας αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς να μετέφεραν μετά την απελευθέρωση και μετά την επανένταξή τους στις τάξεις του ΠΑΟΚ ή άλλης ποδοσφαιρικής ομάδος, ότι μετέφεραν σωματικά προβλήματα, κληρονομιά από τον πόλεμο. Υπάρχει παρόμοιο δεδομένο ιστορικό?
Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, λέω ότι θεωρώ, απλά λογικά σκεπτόμενος, γιατί κάτι καταγεγραμμένο δεν υπάρχει, έτσι, ότι εν πάση περιπτώσει η περίοδος κατοχής ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλο το λαό, σίγουρα για όσοι δεν είναι συνεργάτες των Γερμανών και είχαν την άνεση τέλος πάντων να τρώνε και να πίνουν κανονικά. Έτσι είναι καταγεγραμμένα αυτά τα πράγματα. Με αυτή την έννοια, προφανώς η κατάσταση σωματική των αθλητών δεν παρέμεινε αυτή που ήταν προπολεμικά.
Ανεπηρέαστος δεν υπήρξε κανείς, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ και μόνο, δεν εννοώ κάτι παραπάνω. Ειλικρινά και εγώ δεν ξέρω ο Φελούρης από τα κρυοπαγήματα της Τζένας, τα οποία επιβίωσε ένα χρόνο πριν, έτσι, τι δύναμη μπορεί να είχε για να κατέβει στη Θεσσαλονίκη, να συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ και να αναλάβει κιόλας και τη θέση του τερματοφύλακας εκείνη την ομάδα, του βασικού κιόλας, γιατί ο Φελούρης ήταν ο βασικός τερματοφύλακας εκείνη την σεζόν. Υπάρχει και ένας άλλος, ξέρετε, ανέφερα ήδη πριν το όνομα του Γιάννη του Ψωμά. Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί δεν στάθηκε δυνατό να το επιβεβαιώσουμε πλήρως, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, ο οποίος το Μάρτιο του 1945 υπήρξε θύμα επίθεσης από παρακρατικούς της εποχής, Δενίτες, μοναρχοφασίστες όπως τους έλεγε τότε η εφημερίδα του Κουκουέ, η Λαϊκή Φωνή, σε ένα συλλαλητήριο που είχε οργανώσει η ΕΠΟΝ από αφορμή την 25η Μαρτίου του 1945 και το οποίο στο ύψος του νοσοκομείου Λιμωδών, φανταστείτε χαμηλά στην οδό Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, δέχτηκε πυροβολισμούς. Ένα λοιπόν από τα θύματα των πυροβολισμών, τραυματίας, ήταν και ο Γιάννης ο Ψωμάς, ένας από τους επονίτες, οι οποίοι υπέγραψαν τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στο συνέδριο που είχε διοργανώσει η ΕΠΟΝ για τα προβλήματα της νεολαίας Θεσσαλονίκης.
Περισσότερα θα πείτε σε λίγο εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως.
Απέναντι από το γήπεδο της Τούμπας, λοιπόν, οι αμύτες αθλητές του ΠΑΟΚ, έτσι τηλεφορείται η ομιλία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Καλημέρα.
Ερασπορ 101,8.
Και σ' αγαπώ την Κυριακή, βαθιά μου πίκρα ερωτική, παλιά εικόνα μαγική, φοβάμαι μάλλον. Και σ' αγαπώ την Κυριακή, που είναι τέλος και αρχή, μα εσύ φωτιά ειδονική για κάποιον άλλο. Και σ' αγαπώ την Κυριακή, βαθιά μου πίκρα ερωτική, παλιά εικόνα μαγική, φοβάμαι μάλλον. Και σ' αγαπώ την Κυριακή, που είναι τέλος και αρχή, μα εσύ φωτιά ειδονική για κάποιον άλλο.
Αυτά λοιπόν από την Θεσσαλονίκη, Doom Spirogol μέρος δεύτερο, και πριν να αναφερθούμε στην ουσία της αντιπαράθεσης εξορισμού, της αντιπαράθεσης Ολυμπιακού ΑΕΚ σε λίγες ώρες στο στάδιο Καρισκάκη, θα πάμε στο Παναθηναϊκό. Πάμε στο Παναθηναϊκό γιατί θα περίμενε κανείς, θα μου λέει κανείς τώρα το συμπέρανες αυτό, όχι, εδώ και πολλά χρόνια, όταν πρωτοακούστηκε, από την εποχή που πρωτοακούστηκε η προοπτική της διπλής ανάπλασης του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θα περίμενε κανείς να μιλούν κοινή γλώσσα. Και επειδή θέλω να εξειδανικεύω τις συνεννοήσεις, να υπήρχαν και διαφωνίες μελών του Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ, του Εραστέχνη, αλλά όχι όμως με την ένταση που παρατηρήθηκε πάλι τις τελευταίες ημέρες. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες ημέρες, και είναι σοβαρό το θέμα, Μέλη του Εραστέχνη συγκέντρωσαν υπογραφές και ζητούν να γίνει έκτακτη γενική συνέλευση. Έστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο του συλλόγου, τον Τάκη Μαλακατέ. Ζητούν λοιπόν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, προσθέσετε την καταγγελία της σύμβασης με το Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Ζητούν λοιπόν να καταγγελθεί η σύμβαση με το Δήμο Αθηναίων. Και υπάρχει μια προϋπόθεση γι' αυτό. Αν, όπως αναφέρουν, δεν παραδώσει όσο οφείλει έτοιμο το αθλητικό κέντρο στο Βοτανικό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Και εδώ αναρωτιέται κανείς, προλαβαίνει να το παραδώσει έτοιμο σε λίγες ημέρες? Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, ο κ. Μαλακατές, δεν έχει το δικαίωμα να θυμίσω εδώ να αρνηθεί, εφόσον η επιστολή υπογράφεται από τον αριθμό των μελών που προβλέπεται από το καταστατικό. Κάτι που σημαίνει ότι οι παρόντες στη διαδικασία θα έχουν τη δυνατότητα να δρομολογήσουν αρνητικές εξελίξεις για την υλοποίηση της διπλής ανάπλασης. Ο μέσος, ο απλός οπαδός του Παναθηναϊκού μπορεί να απευθύνει και στους μεν και στους δε την ερώτηση: καλά, δεν υπάρχει κοινό συμφέρον? Δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας για να γίνει πράξη ο στόχος, ο πολυετής στόχος της αλλαγής έδρας του Παναθηναϊκού και της φιλοξενίας του σε έναν σύγχρονο χώρο αντί του γηπέδου Λεωφόρου, του ιστορικού γηπέδου Λεωφόρου? Μπορεί να το απαντήσει κανείς. Έχει ζητήσει σε πολλές παρόμοιες κοινές προσπάθειες με επισήμως κοινό συμφέρον να διατυπώνεται επίσης κοινή γλώσσα στη χώρα που ζεις? Επίσης, συζητούν τα μέλη του Εραστέχνη με την επιστολή που συνέταξαν και έστειλαν προς τον κύριο Μαλακατέ, τον πρόεδρο του Εραστέχνη, τον ορισμό της Γενικής Συνέλευσης ως αποκλειστικού δικαιοδοτικού οργάνου για την έγκριση ή μη οποιασδήποτε μελλοντικής ή υφιστάμενης σύμβασης αφορά τη μετεγκατάσταση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, είτε αυτή πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος της διπλής ανάπλασης, είτε υπό έτρο οικονομικό καθεστώς. Όλα αυτά εμφανίζουν ότι πρόκειται για μια ασαφή προοπτική. Η διπλή ανάπλαση είναι ασαφής προοπτική και αποδεικνύεται αυτό και από όσα είπα λίγο νωρίτερα. Θέλω να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Ιάκωβο Γιακουμετή. Ο κύριος Ιάκωβος Γιακουμετής είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και έχει μια ιδιαίτερη προσωπική συνθήκη. Είναι και αθλητής. Είναι αθλητής της σκοποβολής και αθλητής στο σκάκι επίσης του Παναθηναϊκού. Κύριε Γιακουμετή, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Τσάμι.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη Παναθηναϊκού.
Σωστά.
Το λέω γιατί έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η άποψή σας όσο θα ακούσουμε από εσάς. Υπάρχει λοιπόν μέλη του Εραστέχνη, συγκέντρωσαν υπογραφές για έκτακτη γενική συνέλευση. Υπάρχει ανησυχία για την διπλή ανάπλαση. Ποια είναι η αιτία αυτής της εκτροπής, μπορούμε να πούμε? Δεν υπάρχει κοινή γλώσσα. Παρακαλώ.
Ωραία. Καλημέρα σας καταρχάς ξανά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι ενεργός αθλητής του Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και όσα συζητάμε σήμερα εκφράζουν την προσωπική μου άποψη. Δεν εκφράζω την άποψη της διοίκησης του Συλλόγου, ούτε της κίνησης των μελών που μάζεψαν τις υπογραφές για την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Είναι προσωπικές απόψεις, για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση, το αναφέρω. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η διπλή ανάπλαση, όπως την αναφέρετε, είναι ένα project το οποίο τρέχει από το 2004-2005. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, γιατί δεν θέλω να μιλήσω για την ΠΑΕ, είναι άλλοι αρμόδιοι, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός βρίσκεται εγκλωβισμένος σε αυτό το project περίπου 20 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος λειτουργεί 52 τμήματα αρτιμελών και ατόμων με ειδικές ικανότητες στις κατηγορίες ΑΜΕΑ, 52 ερασιτεχνικά τμήματα και αθλήματα, με χιλιάδες αθλητές, και δεν γίνεται να λέμε ότι θα περιμένουμε ΣΑΗ, το πότε θα γίνουν εγκαταστάσεις, πώς θα παραδοθούν, τι προδιαγραφές θα έχουν κτλ. Οπότε, ναι, υπάρχει ανησυχία για τη διπλή ανάπλαση, αλλά αυτό που θα έλεγα εγώ πιο κυριολεκτικά, να το πω έτσι και λίγο πιο κοινικά, είναι ότι υπάρχει εντός ή εκτός εισαγωγικών, βάλτε το όπως θέλετε, κοροϊδία όσον αφορά το συγκεκριμένο project απέναντι στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
Από ποιον προς ποιον κοροϊδία?
Ωραία, ωραία. Ας πάρουμε λοιπόν την τελευταία φάση αυτής της 20ετίας, δηλαδή τα τελευταία 2,5 χρόνια. Πριν 2,5 χρόνια, καλώς ή κακώς, δεν θα το κρίνουμε, έγινε, υπερψηφίστηκαν οι συμβάσεις για αυτή τη φάση του project και την υλοποίηση του έργου της διπλής ανάπλασης. Στη σύμβαση μεταξύ της ΑΕΠ Ελαιώνα, του Δήμου Αθηναίων και του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, σε αυτές τις συμβάσεις λοιπόν, προβλεπόταν ότι οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, το κλειστό γυμναστήριο αλλά και οι εγκαταστάσεις των υπολείπων ερασιτεχνικών τμήματων, θα ήταν παραδοτές με το κλειδί στο χέρι, πλήρως λειτουργικές, στις 31 Δωδεκάτου του 2024. Αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να γνωρίζω, όπως νομίζω πρέπει να ξέρετε κι εσείς, ότι στα οικόπεδα στα οποία θα έπρεπε να είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις στο Βοτανικό αυτή τη στιγμή, ακόμα εκκρεμούν κινήσεις και εργασίες που αφορούν ενδεχόμενες απαλωτριώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων.
Αυτό θα έλεγα, ο καθαρισμός δεν έχει γίνει, που είναι αυτή η λογική το επαγορεύει, είναι η παριθμόν ανακίνηση ο καθαρισμός.
Σωστά, σωστά. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουδε μία περίπτωση στα χρονοδιαγράμματα που είχαν θεσπιστεί να παραδοθεί το έργο. Και 2,5 χρόνια τώρα, ενώ θα έπρεπε να χτίζονται οι εγκαταστάσεις, δεν έχει μπει ούτε ένα τούβλο. Οπότε γι' αυτό και λέω ότι μιλάμε απλά για μια κοροϊδία και μια κολλησιεργία.
Υπεύθυνος για αυτή την κοροϊδία ποιος είναι? Πολύ απλά.
Υπεύθυνος για αυτή την κοροϊδία, τώρα αυτή είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει διευρυμένα, γιατί και
τα κοροϊδία... Αν δεν μπορείτε να δώσετε εσείς προσωπικά απάντηση στην ερώτηση, δεν μπορεί να δώσει κανείς.
Ωραία, ωραία. Σωστά. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Δεν έχετε άδικο. Να σας πω. Υπεύθυνη είναι και το κράτος και ο Δήμος Αθηναίων και η ΑΕΠ Ελαιώνα. Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, είναι η ΑΕΠ Ελαιώνα, γιατί εκείνη είναι υπεύθυνη να χρηματοδοτήσει τις εγκαταστάσεις, οι τράπεζες δηλαδή που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, και ο Δήμος Αθηναίων από την άλλη και η κεντρική διοίκηση του κράτους που είναι υπεύθυνη για τα τριγύρω έργα, να το πω έτσι, των εγκαταστάσεων, τις επιχωματώσεις, τους καθαρισμούς κτλ. Οπότε γι' αυτό λέω δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος. Αλλά για τη χρηματοδότηση και το χτίσιμο των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, υπεύθυνη και αυτή που θα έπρεπε να έχει υλοποιήσει το έργο είναι η ΑΕΠ Ελαιώνα και οι τράπεζες που συμμετέχουν σε εκείνη.
Γέννησε η ίδια κουβέντα από εσάς, οι λέξεις τις οποίες μόλις είπατε, μου γέννησε την πληροφορία, είναι γνωστή, της δήλωσης που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κ. Δούκας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει χρηματοδοτικό κενό. Δική του έκφραση.
Σωστά. Για την ακρίβεια, δεν μιλάμε απλά για ένα χρηματοδοτικό κενό. Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί. Στο MOU, το οποίο είχαν υπογράψει όλοι οι συμβαλόμενοι των συμβάσεων πριν την υπογραφή των συμβάσεων, πριν δημιουργηθούν και υπερψηφιστούν οι συμβάσεις και υπογραφούν, προβλεπόταν ότι η ΑΕΠ Ελαιώνα και οι τράπεζες θα χτίζανε τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, θα υλοποιούσαν το έργο με ένα κόστος περίπου 13-13,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και το έχουν δηλώσει όλοι οι εμπλεκόμενοι και αρμόδιοι φορείς από τον Παναθηναϊκό και άνθρωποι και από τον Δήμο Αθηναίων κτλ. Ότι το κόστος των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη υπερβαίνει τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Προσεγγίζει τα 40. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για απλά για ένα χρηματοδοτικό κενό για την υλοποίηση του έργου. Μιλάμε για διπλασιασμό ή τριπλασιασμό του κόστους. Και δεν έχει γίνει πρόβλεψη πώς θα καλυφθούν αυτά τα χρήματα. Υπεύθυνη για να τα καλύψει 100% είναι η ΑΕΠ Ελαιώνα και οι τράπεζες.
Τα μέλη του Ερασιτέχνη έστειλαν την επιστολή προς τον κύριο Μαλακατέ, προς τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη. Μεταξύ άλλων, ζητούν στο πλαίσιο της άμεσης καταγγελίας, όπως την ονομάζουν, των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Δήμου Αθηναίων.
Σωστά.
Ζητούν να γίνει έκτακτη γενική συνέλευση. Ο στόχος ποιος είναι? Είναι δικαιολογημένη λοιπόν η κίνησή τους, έτσι?
Βεβαίως και είναι δικαιολογημένη και είναι και απολύτως νομότυπη και νόμιμη. Απαιτεί το 20%, ένα αίτημα με το 20% των συμμετεχόντων από τον ολικό αριθμό, το συνολικό αριθμό των μελών του Παναθηναϊκού. Συγκεντρώθηκαν υπογραφές, κατατέθηκε το αίτημα την προηγούμενη Δευτέρα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δημιούργησε την κίνηση των μελών του Παναθηναϊκού για τη συλλογή των υπογραφών, αλλά έχω υπογράψει και εγώ το αίτημα αυτό για έκτακτη γενική συνέλευση. Και ο λόγος που γίνεται αυτή η κίνηση και ζητάμε την έκτακτη γενική συνέλευση είναι διότι το έργο δεν θα είναι έτοιμο στις 31/12/2024. Ο σύλλογος ταλαιπωρείται περίπου 20 χρόνια από αυτή την ιστορία και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προασπίσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
Αναφέρεστε να το διευκρινίσουμε στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.
Πάντοτε αναφέρομαι στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Η κίνησή μας και οι υπογραφές που κατατέθηκαν δεν αφορούν το ποδοσφαιρικό γήπεδο και τη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΠΑΕ με τον Δήμο. Αφορούν τη σύμβαση για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Ο μόνος τρόπος για να προασπίσουμε τα δικαιώματα, τα νόμιμα δικαιώματα του συλλόγου αυτή τη στιγμή και να σταματήσουμε να βάλουμε ένα φρένο κάποια στιγμή σε αυτή την κοροϊδία είναι να καταγγελθούν οι συμβάσεις.
Βέβαια και η ποδοσφαιρική ομάδα, η μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα, η επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα είναι περιπλανόμενος θίασος στα ίδια χρόνια. Πηγαίνει από τη μία έδρα στην άλλη,
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια είχε βασική έδρα τη Λεωφόρα Αλεξάνδρα, στο στάδιο Απόστολος Νικολαίδης, στο ποδοσφαιρικό μας γήπεδο.
Και πάντα όμως ήταν παρούσα η προοπτική για το κτίσιμο του νέου γηπέδου.
Σωστά. Τις τελευταίες δεκαετίες, εγώ που είμαι στη γενιά των 40, να το πω έτσι, δύο έδρες έχει γνωρίσει η Παναθηναϊκός, τη Λεωφόρα και το Ολυμπιακό Στάδιο. Φέτος έχει αποφασίσει για τους δικούς τους λόγους να παίζει το ποδοσφαιρικό τμήμα στο ΆΚΑ. Εντάξει, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γι' αυτό. Μπορεί η ομάδα η ποδοσφαιρική, επαγγελματική, να έχει έδρα αυτή που ορίζει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης και η διοίκησή της. Αλλά να σας το θέσω και διαφορετικά για να κάνω και ένα σχόλιο λίγο γενικότερο. Η έδρα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις τις τελευταίες δεκαετίες και τα χρόνια, αλλά για να ανοίξει μια σοβαρή κουβέντα για το αν θα μπορούσε να γίνει και πού θα μπορούσε να γίνει ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, εκτός του Βοτανικού, με τις υπάρχουσες συμβάσεις, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και μια σοβαρή κουβέντα περί της Λεωφόρου. Η Λεωφόρος, όπως ξέρετε, λόγω της διπλής ανάπλασης που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία 20 χρόνια, κατά την προσωπική μου άποψη ταλαιπωρία, έχει χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν εργασίες ανακατασκευής ή αναβάθμισης ή αξιοποίησης της για αθλητικές εγκαταστάσεις. Να μην μπορεί να γίνει οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η Λεωφόρος για να γίνει σοβαρή κουβέντα σε αυτό το κομμάτι, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει κατά τη δική μου άποψη θα είναι να πέσει η διπλή ανάπλαση, προσωπική μου άποψη ξαναλέω, να επαναχαρακτηριστεί, να αποχαρακτηριστεί από χώρους πρασίνου η Λεωφόρος, να επαναποκτήσει συντελεστή δόμηση.
Τι εννοείται να πέσει η διπλή ανάπλαση?
Όπως είχε, σωστά, να επαναποκτήσει συντελεστή δόμηση όπως είχε πριν το project της διπλής ανάπλασης και να κάνουμε σοβαρή κουβέντα, αν θέλετε, σαν Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και Σύλλογος, για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα 17 στρέμματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και το κτίριο εκεί και το οικοδόμημα εκεί. Η δική μου η προσωπική άποψη, ναι, είναι να πέσει η διπλή ανάπλαση. Δεν γίνεται να περιμένουμε 20 χρόνια και όπως φαίνεται να περιμένουμε άλλα 10 στην καλύτερη περίπτωση για να δούμε αν θα αποκτήσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για παράδειγμα γήπεδο ή αν θα αποκτήσει ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός σύγχρονες εγκαταστάσεις.
Να μην ισχύει λοιπόν η διπλή ανάπλαση ως προοπτική, εννοείται έτσι?
Η δική μου άποψη είναι ότι το project της διπλής ανάπλασης θα έπρεπε να έχει, να το πω έτσι, καταπέσει, θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί, θα έπρεπε να έχει διαλυθεί χρόνια τώρα και θα έπρεπε ο σύλλογος να μπει σε μια πολύ σοβαρή κουβέντα για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για αθλητικές εγκαταστάσεις η Λεωφόρος Αλεξάνδρας και το γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης.
Σαφέστατη άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
I want a Sunday kind of love. A love to last past
Πράσινη Βαβέλ.
And I like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. I'm
leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. I do my Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. Oh, I'm hoping to discover a certain kind of lover who will show me the way in my arms. Need someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life to have.
Ας μπούμε λοιπόν και στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Πριν από τις δύο ομάδες, Ολυμπιακός ΑΕΚ λοιπόν σήμερα. Και να πω εδώ ότι χθες έπαιξαν και πάλι ο Ολυμπιακός ΑΕΚ σε άλλα κλιμάκια. K17, νίκη της ΑΕΚ για μικρούς των δύο ομάδων. Στις ομάδες K17 η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό χθες. K19, 2-0 επίσης νίκη της ΑΕΚ χθες. Στην K15, 1-1 το παιχνίδι. Δύο νίκες, μια ισοπαλία για τις μικρές ομάδες της ΑΕΚ χθες. Και ας μπούμε λοιπόν στο γήπεδο σήμερα. Θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον Γιώργο Κούτσι, ο οποίος είναι προπονητής αποστασιοποιημένος, τι εννοώ, μακριά από τον στενό κύκλο των δύο αυτών ομάδων, και αυτό επισήμως του δίνει την δυνατότητα να μιλά πιο άνετα από άλλους που ήταν οι παλιοί παίκτες των δύο ομάδων ή που έχουν περάσει από τις δύο ομάδες. Κύριε Κούτσι, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, σωστά το είπες, αλλά κοίταξε να δεις, και σε μια ομάδα αν εργαζόμουν και ήμουν στο περιβάλλον ή τέλος πάντων στον κύκλο της, τολμώ να λέω, ας πούμε, αυτό που
ναι,
βλέπω,
ακριβώς.
Τολμώ να από την άποψή μου, την αιτιολογώ πάντοτε, και πάντοτε υπάρχει μια λογική σε αυτό, ας πούμε, που βλέπω.
Γι' αυτό είστε παρόν στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ, αυτό το κάνω πρωινό, γιατί μου αρέσει ο τρόπος που εκφράζεστε για τα σημαντικά παιχνίδια που σας καλούμε, ότι μιλάτε με τα σχόλιά σας έχουν αγωνιστικό πρόσημο και δεν καταφεύγετε σε γενικότητες. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Λοιπόν,
σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ο Ολυμπιακός έχει σημαντικές απουσίες λοιπόν σήμερα. Έσε, Βέλντε, Ούλιαν, η ΑΕΚ είναι πλήρης. Ας πούμε, αυτό τα πρώτα ερεθίσματα, τα γνωστά εκ των προτέρων, σε ποιες σκέψεις οδηγούν?
Κοίταξε να δεις. Οι σκέψεις είναι λίγο, όσον αφορά και τον Ολυμπιακό, νομίζω είναι κάπως δεδομένες. Η μοναδική του δηλαδή σκέψη, θεωρώ, κύριο Μεντιλίμπαρ, είναι εάν θα ξεκινήσει τον Κωστίνια ή τον Ροντινέη. Ο σχηματισμός εκτιμώ ότι δεν θα αλλάξει. Θα
πάει, δηλαδή, το 4-2-3-1 εκτός ο Βαρόπρο δεν θα αλλάξει.
Ακριβώς. Νομίζω θα πάει με τον ίδιο σχηματισμό. Εκτιμώ μόνο στο πρόσωπο δηλαδή, εάν θα αλλάξει τον Κωστίνια με τον Ροντινέ. Εκεί θα είναι, ας πούμε, μια αλλαγή σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι στην Τούμπα. Από εκεί και πέρα έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι τους σχηματισμούς κυρίως τους βλέπουν όσον αφορά όταν οι ομάδες δεν έχουν την μπάλα. Απλά ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν ένα μοντέλο παιχνιδιού και οι δύο ομάδες έχουν ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Το μοντέλο παιχνιδιού τους είναι στο να έχουν, ας πούμε, όση ώρα το δυνατόν να έχουν την μπάλα στα πόδια τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες. Και κακά τα ψέματα, κυρίως οι ομάδες που έχουν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους και την κυκλοφορούν με ασφάλεια, δεν δέχονται και εύκολα γκολ. Από εκεί και πέρα τώρα η μεγάλη συζήτηση είναι με την ΑΕΚ. Έχει αμέτρητες επιλογές, κυρίως μέσω επιθετικά. και έτσι λίγο που διάβασα έτσι και κάποια ρεπορτάζ, νομίζω ότι τις αποφάσεις ο κύριος Αλμέιδα θα τις πάρει τελευταία στιγμή.
Ματίας Αλμέιδα, ένας εξπέρτο του ντέρμπι εδώ και 2,5 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό οφείλει να το αναγνωρίσει κανείς.
Ναι, ναι, κοιτάξτε να δεις. Τα ντέρμπι είναι εκείνη που καθιερώνεσαι. Το ντέρμπι είναι, δηλαδή όταν παίζεις απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο με πολύ καλούς παίκτες, με μια ομάδα η οποία, ας πούμε, εντάξει, είναι μεγάλη ομάδα, έχει ένα εκτόπισμα, εκεί θα μετρήσεις και τις δυνάμεις σου. Είναι προπονητής τον ντέρμπι, ας πούμε, αλλά μην ξεχνάμε, το πρωτάθλημα το δίνουν και οι μικρές ομάδες και όλες οι ομάδες, αυτές δηλαδή που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα, έχουν κάνει αρκετές γκέλες με πιο αδυνάμους αντιπάλους. Είναι πώς δεν πρέπει να υποτιμάμε και τις πιο αδυνάμες ομάδες, έτσι.
Όπως διαβάζοντα τα ρεπορτάζ και συζήτησα με συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, στη θέση του ελεύθερου μεσοεπιθετικού υπάρχει συναγωνισμός, να λέει κανείς, με Μάνταλο, Λαμέλα και Λιούμπισιτς. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό στην ενδεκάδα. Εξορισμού, κανείς δεν ξέρει βέβαια τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό του Αλμέιδα. Αλλά από τους τρεις, ποιος εμφανίζεται στη δική σας οπτική γωνία ο πλέον κατάλληλος? Είναι και τρεις καλοί παίκτες βέβαια. Είναι...
Δεν το συζητάμε και αυτό είπα και πριν. Δηλαδή αν πούμε ότι η τετράδα της, η αμυντική τετράδα της ΑΕΚ είναι, ξέρω, ο Χατζησαφή, Μουκουντή, Βίντα και ο Ρώτα, οι υπόλοιποι, ας πούμε, έχουν έναν πολύ πολύ ανταγωνιστικό, σε ένα πολύ υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο, πάρα πολλοί παίχτες, εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, εκτιμώ ότι η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά θεωρώ ότι έχει το καλύτερο ρόστερ. Έχει αμέτρητους παίχτες, δηλαδή αν μετρήσουμε τους παίχτες που είναι, ας πούμε, στο μεσοεπιθετικό του κομμάτι, μιλάμε για Τζούμπερ, μιλάμε για Μάνταλο, μιλάμε για Λαμέλα, μιλάμε για Πιερό, για Γκαρσία, Άμπραμαντ, και να ξεχνάω κι άλλους. Θεωρώ λοιπόν πως αυτόν που θα επιλέξει, να κάνω και μια πρόβλεψη, είναι ο Λαμέλα.
Γιατί?
Εκτιμώ ότι θα του δώσει ένα κίνητρο, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο στα ντέρμπι και γενικά στα μεγάλα παιχνίδια θέλει να είναι ο πρωταγωνιστής, έχει έτσι έναν, με την καλή έννοια, έναν εγωισμό, το οποίο θεωρώ ότι είναι ο παίχτης για τέτοιου είδους παιχνίδια.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό η ΑΕΚ να επιχειρήσει να σπάσει την επιθετικότητα, την ευνόητη επιθετικότητα του Ολυμπιακού, γιατί παίζει την έδρα του στο Καρεσκάκι με τον κόσμο στο πλευρό του. Από την αρχή του παιχνιδιού ο Αλμέιδα έχει δώσει παρόμοια εντολή και σε άλλα ντέρμπι εκτός έδρας της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δηλαδή μπαίνει με αποφασιστικότητα από την πρώτη στιγμή για να αποθαρρύνει, τέλος πάντων, τους γηπεδούχους. Είναι πολύ πιθανό να το κάνει αυτό και σήμερα. Είναι μεγάλος βέβαια ο αντίπαλός της. Και πώς βλέπετε στην εξέλιξη αυτό το παιχνίδι?
Δεν το λέμε, δεν το συζητάμε. Απλά η σκέψη, εκτιμώ, του Αλμέιδα είναι στο να χτυπήσει στην ταχύτητα. Δηλαδή με Γκαρσία, ας πούμε, στην κορυφή. Εκτιμώ ότι θέλει να βρει γυμνό τον Ολυμπιακό. Εκτιμώ ότι θα είναι στα 2/3, έτσι ώστε να βρεθούν οι χώροι για να το εκμεταλλευτούν οι παίχτες της ΑΕΚ, που είναι ταχύτατοι αλλά και ποιοτικοί. Η σκέψη του λοιπόν θεωρώ ότι θα είναι αυτή. Μπορεί να έχει λίγο περισσότερο κατοχή ο Ολυμπιακός, να πηγαίνει, ας πούμε, σε ένα πιο safe παιχνίδι. Είναι γηπεδούχος, του δίνει αυτή δηλαδή έτσι, την δυνατότητα, έτσι, και αυτή την παρότριση που θα έχει, ας πούμε, από τον κόσμο. Απλά θα φανεί αν θα είναι αποτελεσματικός στο επιθετικό του τρίτο, αν θα καταφέρει να συνδυαστεί, αν θα καταφέρει να μπει στην περιοχή και να παράγει, ας πούμε, τελικές φάσεις. Θεωρώ εκεί θα είναι το μυστικό.
Κατακλείδη, τι λέμε, ότι το γνωστό κλισέ ότι όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά, είναι ντέρμπι,
δεν θέλω να κάνω προβλέψεις,
ναι, αυτό που ακούγεται κλισέ, αυτό λέμε.
Κοίταξε, μπορεί να είναι κλισέ.
Όχι, είναι ρεαλισμός από την άλλη, βεβαίως.
Είναι μια πραγματικότητα,
βεβαίως,
δηλαδή.
Βεβαίως.
Είναι ένα παιχνίδι που όλα τα αποτελέσματα θεωρώ πως έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Δηλαδή και η ισοπαλία και η νίκη του Ολυμπιακού και η νίκη της ΑΕΚ, όλα τα αποτελέσματα έχουν τις ίδιες πιθανότητες. κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ένα τέτοιο παιχνίδι.
Και υπάρχουν και... επιχειρήματα γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Κούτση. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Ζεστή καλημέρα και σε όλους εσάς. Doom Spiro Goal. Ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει στον ήχο. Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
Από εδώ.